Pitat ćemo iz Matejevog evanđelja od 6. glava, od 5. stiha, pa do 14. Kaže, i kada se moliš Bogu, ne budi kao licemeri koji rado po sinagogama i na raskošću ulica stoje i mole se da bi ih ljudi vidjeli. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada se moliš, uđi u sobu svoju i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svome koji je u tajnosti. I otac svoj koji vidi tajnu, uzvratit će tebi javno. A kada se molite, ne praznoslovite kao neznabošci, jer oni misle da će za mnogo reči svojih biti uslišeni. Ne budite dakle slični njima, jer zna otac vaš šta vama treba pre nego što zaištete od njega. Ovako dakle molite se. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, jer je tvoje carstvo i sila i slava u vekove. Amin. Jer ako oprostite ljudima grešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne oprostite ljudima greške njihove, ni Otac vaš neće oprostiti vama vaše grehe.
Amin.
Sad ćemo čitati u 8. glavi knjige Otkrivenja. Znači, to je od 2. do 6. stiha. I vidi 7 anđela koji stajaku pred Bogom i dade im se 7 truba. I drugi anđeo dođe i stade pred žrtvenikom držeći kadionicu zlatnu i bešenu mu dano mnogo tamjena da prinese sa molitvama svih svetih na zlatni žrtvenik pred prestolom. I uznese se dimo tamjena sa molitvama svetih iz ruke anđelove pred Boga. I uze anđeo kadionicu i napunio je ognjem sa žrtvenika i baci na zemlju. I nastoše gromovi i jeka i sevanja munja i zemljotres. Možemo se moliti? Nebeski Oče, mi pristupamo sada tvojoj svetoj reči i znamo da je ona istina i znamo da ona donosi život i znamo da su tvoje reči koje si ti rekao duh i život. Bože nebeski, mi znamo da si nam ti dao svetoga duha, Oče, i mi znamo da je jagnje Božije koji je sveti duh došlo napred i prelomilo je pečate i načinilo ovu reč realnom i jasnom za našu generaciju. Sada te molimo, nebeski Oče, da tvoja posjeta i tvoji blagoslovi budu danas sa nama i da naučimo ono što treba da znamo, Oče, i da naše duhovno iskustvo bude unapređeno i da sa mnogo više vere i odlučnosti, hrabrosti i pobjede koračamo u danima koji su pred nama. Oče nebeski, znajući da je svaka reč koja je izgovorena sa svrhom i znamo da se ni jedna reč koja je izgovorena neće vratiti prazna da ne uradi ono za što je poslana. Oče, zahvaljujemo ti za sve dane koji su iza nas, za sve službe koje smo imali na kampovima. Zahvaljujemo ti na tvojoj prisutnosti koja je bila sa nama u tim danima. Verujemo, Oče nebeski, da će ona da bude i da ostane sa nama i u danima koji su pred nama. Tako, Oče, molimo te da naše duhovno iskustvo bude unapređeno i da mi sa više odlučnosti, hrabrosti, Oče, i požrtvovanja idemo u buduće dan. Mi te molimo to, nebeski Oče, u ime Isusa Hrista. Kada dođete do tih stvari koje su veoma jasne, dakle, baš danas upravo želim da govorim o molitvi i o tajni molitvenog života, zato što je to jedna veoma važnija, kako ne i možda najvažnija stvar za život jednog hrišćanina. Dakle, ako je Bog nešto ostavio ljudima, ostavio im je svoju reč i ostavio im je pravo da se moli. Dakle, oni imaju pravo da se mole i čak je Biblija rekla da mi sa slobodom pristupamo prestolu milosti, da bi mi dobili milost za vreme za koje nam je ona potrebna. Sada imate dva načina u životu da budete u Božjoj prisutnosti, dva biblijska načina u vezi toga. Jedna od stvari koja, kao je Bog to rekao, znači postoje službe određene od Boga, postoje službe koje mi imamo i na kojima se skupljamo, postoji propovedanje Božje reči. I ako je to propovedano na ispravan način, Biblija kaže vera dolazi od slušanja Božje reči, a kada je reč Božja propovedana, ljudi se nalaze u prisustvu Božje. I tako kada je atmosfera Svetoga Duha prisutna na određenoj službi, vi se nalazite u Božjem pomazanju i vi uzimate i vi pijete i vi se u Božjim blagoslovima. I sada, nikada nemojte misliti da je to jedini način da budete u Božjoj prisutnosti. Sada, pre svega, da to govorimo malo o Božjoj prisutnosti, jer brat Brahe ima poruku koja se zove neprepoznato prisustvo živoga Boga. Dakle, Bog kada je prisutan, i ako se nalazite u njegovoj prisutnosti, Bog je tu sa određenom svrhom, i kada ste u njegovoj blizini, on će nešto uraditi za vas. I svaki put kada vi želite da Bog nešto uradi za vas, vi morate biti u njegovoj prisutnosti. I svaki put kada su ljudi bili na službama brata Brahama, Bog je bio prisutan i on je uradio nešto za ljude. A sada postoji i drugi način koji nisu samo službe ili posete službama, Jer nisu samo način da se neki propovednik ili da se neki sluga Božji moli za vas. Postoji način kako vi sami možete biti u Božjoj prisutnosti. I to je isto toliko važno kao imati i pomazanu službu i biti na pomazanim službama i slaviti Boga na pomazanim službama. Ako nije i važnije da vi konstantno sami budete u Božjoj prisutnosti u svim danima vašeg života, da dovedete sebe u atmosferu Svetoga Duha, da bi Sveti Duh mogao da vas blagoslovi i da uradi nešto za vas. Sada, molitva je taj drugi način na koji jedan pojedinac, hrišćanin, može da bude u Božjoj prisutnosti. Dakle, prvi način je koji je Bog odredio da se ljudi skupljaju na službama, da ljudi budu na zajedničkim skupovima, da se zajedno mole, da slušaju propovedanje Božje reči, da zajedno proslavljaju. I on je rekao da Bog živi u proslavljanju svoga naroda i Bog će posjetiti takve skupove, Bog će blagosloviti takve skupove i vi ćete osjetiti Božju prisutnost na takvim skupovima. Ali Bog nikada nije odlučio i nikada nije odredio da ljudi sve dane svoga života provedu na jednom mjestu zajedno. Bog nikada nije odlučio da ceo njihov život ili njihovo iskustvo budu kampovi. Bog nikada nije rekao ljudima da izađu iz sveta i da budu i žive u manastirskom životu. Da je to tako, mi bi danas vidjeli princip katoličkih manastira ili pravoslavnih manastira ili samostana ili kako se sve to zove, kao jedna ispravna stvar. Znači, oni su okrenuli leđa svetu, oni su izašli iz sveta, oni više nemaju nikakav doticaj sa svetom, oni su se skupili na jedno mjesto, oni su se izolovali, oni su došli u Božju prisutnost, oni iz te Božje prisutnosti više nikada ne žele da izađu, oni su sami sebe ogradili manastirskim ogradama i oni ne žele da izađu iz tog svoga zatvorenoga sveta. Pa ipak Bog nikada nije odlučio da život hrišćana bude tako izolovan i Bog nikada nije odlučio da oni žive izolovan život i Bog nikada nije to ostavio kao duhovni princip koji bi oni trebali da slede. Dakle, taj način izolacije od sveta i života to je uvela katolička crkva. I samostani, manastiri i taj princip takozvane duhovnosti nikada nije imao puno veze sa prvom crkvom. Vi nemate ni jedan jedini biblijski zapis da su oni u delima apostolskim radili tako nešto. Vi nemate ni jednu jedinu rečenicu u Bibliji koja bi makar nagovestila da je to Božja savršena volja. Tako da vi to ne možete praktikovati i mi ne treba da se okrećemo i ne treba da razmišljamo na jedan takav način. Ako mogu da napustim ovo mjesto, da odem na neko drugo mjesto, ako mogu da se preselim na neki drugi grad, ako mogu da odem u neku drugu državu, ako mogu da odem samo iz ovoga ovakvoga života koji sad živim, ako mogu da promenim mjesto svoga boravka, moj duhovni život bi bio bolji nego što on sada jest. Mi ćemo vidjeti sada da Bog nikada to nije ostavio kao jedan duhovni princip, zato što ljudi koji idu od kontinenta na kontinent, iz crkve u crkvu, sa mjesta do mjesta, iz službe na službu, od jednog propovednika koji se moli za njih do drugog propovednika koji se moli za njih, nemaju lično iskustvo i nemaju lični odnos sa Bogom. Tako u danima brata Brahama mi vidimo da su bili ljudi koji su bili bolesni i onda su išli da se Oral Roberts moli za njih, pa onda kada to nije uspjelo, onda su došli do nekoga drugoga propovednika pa se on molio za njih. Onda su na kraju došli do brata Brahama pa se on molio za njih i oni su cijelo vrijeme lutali tražeći duhovnu osobu za koju će se vezati i tražeći duhovnu crkvu za koju će se vezati i na kraju svega toga tražeći duhovno mjesto na kome su mislili da će prosperirati. I mi danas imamo jako puno ljudi koji lutaju tražeći duhovna mjesta i duhovne ljude. I mi danas imamo jako puno duhovnih ljudi koji idu po celome svetu hrišćana i traže nekog duhovnog pastora da bi on brinuo o njihovom duhovnom životu. Onda pomisle da su našli neku crkvu koja je gotovo idealna i koja odgovara svim njihovim standardima i onda se postanu deo svega toga i onda misle da će njihov život prosperirati samo zato što se nalaze na takvom mjestu. I onda kada pogledate, čak vidite i ovi kampovi su jedna vrsta izduvnog ventila za ljude da uđu u atmosferu Božiju koje su toliko željni, ali u kojoj nisu boravili tako dugo vremena, zato što sami u svom ličnom životu i sami u svom duhovnom iskustvu ne znaju način kako da dođu u Božiju prisutnost i ne znaju kako da budu u Božijoj prisutnosti i ne znaju u stvari šta to znači. Sada vi to možete vidjeti na jedan ovakav način, vi vodite puno ljudi sa kojima ste se rukovali, sa kojima ste se pozdravili, sa kojima ste se rastali i nećete ih vidjeti jedan određeni period vašeg života i onda ćete se vidjeti posle izvesnog vremena i ponovo imati zajedništvo sa njima, Ali kada pogledate nešto drugo, Bog koji je poslao Isusa Hrista, učinio je da taj Isus Hrist ili da Hrist živi u svim ljudima koji su njegova crkva, i vi sa Hristom možete imati zajedništvo na svim mestima, u svim vremenima, po svim okolnostima, zato što on nije ovdje ili tamo, on nije u ovom ili onome gradu, on nije s vaše leve ili desne strane, on nije iznad ili ispod vas, on se nalazi u vama, i vi konstantno, celo vreme, možete imati apsolutno zajedništvo sa tim Hristom, jer on vas nikada neće izneveriti, on vas nikada neće napustiti, on će uvek biti deo vas i vi ćete zauvek biti jedni. Sada, to je ta važna stvar da mi znamo i da mi shvatimo. Gde god se nalazili, na bilo kom mestu, da li ste danas u Africi, da li ste danas u bilo kojoj državi ovoga sveta, da li su ljudi danas u Americi, Rusiji, ma gde bili, ma gde vas život odnese, ma gde vas Bog odvede, ma gde vas okolnosti kroz koje vas Bog vodi kroz život navedu da budete, vi na svakome mestu imate zajedništvo sa Hristom, i na svakom mestu vi možete biti u njegovoj prisutnosti, i na svakom mestu vi možete biti jedno sa Bogom, i na svakom mestu gdje god se nalazili, pa bio to čak i zatvor, vi možete biti u atmosferi Božjoj. Apostoli kada su bili zatvoreni, oni su slavili Boga, imali su divne trenutke zajedništva sa Bogom. Josip kada je bio odvojen i kada je bio u zatvoru i kada je slavio Boga, on je imao predivno vreme zajedništva sa Bogom. Ali ono što je veoma bitno, bitno je da mi znamo kako da uđemo u Božju prisutnost, kako da dođemo pod Božije pomazanje i kako da u njemu ostanemo i kako da u njemu budemo konstantni. I zato je molitva jedna veoma važna stvar u životu ljudi, ako ona čak i nije najvažnija. Dakle, ako ljudi ne znaju da se mole, oni nikada neće ući u Božju prisutnost. I sada vidjet ćete da je uvek jedan loš duhovni život ili jedan život koji je usmjeren ka porazu i ka dnu, je život u kome ima jako mnogo nedostatka molitve. Prosto ljudi ne znaju kako da se mole, ne znaju kako da počnu molitvu, ne znaju kako da budu u molitvi, ne znaju šta znači Božja posjeta u molitvi, i jednostavno gotovo ne znaju najosnovnije i najelementarnije duhovne stvari vezane za molitvu. Sada da bi mi pogledali šta je molitva, mi smo čitali iz osme glave knjige Otkrivenja. Dakle, čitali smo od drugoga stiha, zato što je osmi stih prve glave sedmi pečat. Između sedmoga pečata i sedam truba stavljen je ovaj deo koji smo mi čitali o nebeskom žrtveniku, o nebeskom hramu i o anđelima koji iznose molitve svetih i o tamjenu i ugodnom mirisu koji se širi pred Bogom, i onda upravo o molitvama svih svetih koji su se podigli do Boga. Sada da bi vidjeli tipologiju toga ili važnost toga, mi ćemo doći i pogledati da molitva, dakle, nije, ili molitveni život nije samo daj mi ovo, ili Bože ja trebam ovo, ili Bože daj mi tu stvar, to je samo deo toga, ali to svakako nije sve. Dakle, početak ozbiljnog molitvenog života nikada nemojte početi sa daj mi to. Ili Bože ja ne mogu bez ovog. Ili Bože ja hoću ovo. Ili Bože treba mi to. Ili treba mi posao, ili treba mi kuća, ili treba mi stan, ili treba mi žena, ili treba mi ovo ili ono. Bog zna da sve to vama treba. Vi ćete doći do toga u vašem molitvenom životu, ali vi imate mnogo važnijih stvari nego što je to. Dakle, molitva, ona nije samo traženje nečega, mada jeste deo toga. Molitva se sastoji iz nekih pet ili šest ili možda čak i sedam važnih stvari i važnih činjenica. A kao prvo, ja želim da vam kažem da svaka osoba, svaki pojedinac treba da izgradi svoj vlastiti molitveni život, zato što je brat Brakam govorio ljudima, molite se na vaš vlastiti način. Sada ne možete nikada dati jednu skicu, mada ću ja to pokušati da uradim da bi to nekako približio ljudima, ne možete dati skicu, ne možete dati pravilnik, ne možete dati nekih sedam ili osam zapovesti i reći to i to uradi i tvoj duhovni ili molitveni život će napredovati. Dakle, vi nemate spisak stvari koje treba da uradite, nego puno i važno, iznad svega je važno da mi znamo i da zaključujemo da je to jedan lični odnos sa Bogom i da svako od nas treba da gradi svoj vlastiti molitveni život i da taj molitveni život je možda najvažnija stvar koju će on imati od sada pa da uznese. Sada kada bi otvorili, ako otvorimo treću knjigu Mojsijevu, Levitsku knjigu, znači knjigu koja se odnosi na sveštenike koje je Bog pomazao da služe Bogu u hramu, mi ćemo vidjeti da ona, ta knjiga počinje sa žrtvama koje su oni trebali da prinesu i koje su prinošene u šatru od sastanka, a kasnije u Solomonovom hramu. Tako da u Bibliji, u trećoj knjizi Mojsijevoj, od prve do osme glave, vi vidite razne žrtve koje su oni prinosili Gospodu. Žrtva paljenica, žrtva prinosa, žrtva zahvalna, žrtva za prestup, žrtva za greh, žrtva pomazanja, žrtva dara, žrtva radi greha, žrtva radi prestupa. Zatim imate te stvari koje su oni radili. Dakle, postoje stvari koje su sastavni deo molitve. Pre svega i iznad svega mi ćemo govoriti o početku svake ispravne molitve. Dakle, a ona je u Levitskoj knjizi tipizirana kao žrtva pokajanja. Ili žrtva radi prestupa i također žrtva radi greha. Dakle, kada je neko učinio greh u izraelskom narodu, on je trebao da uzme jagnje i oni su trebali da to jagnje donesu do šatora od sastanka. Oni su trebali da polože ruke svoje na jagnje, to jagnje je bilo ubijeno i onda je njegovom krvlju bio namazan oltar. A na tom oltaru bila je vatra i kasnije se ta žrtva spalila na vatri. I početak svake ozbiljne molitve i početak svakog ozbiljnog molitvenog života i načina na koji vi pristupate Bogu jeste pokajanje. Dakle, bez pokajanja niko se neće približiti Bogu. Bez pokajanja i pokajničkog duha niko neće ući u Božju prisutnost na ispravan način. Bez pokajanja mi ne možemo očekivati da budemo prihvaćeni u nebesima. Bez pokajanja mi ne možemo očekivati da nam Bog da krštenje Svetim Duhom. Bez pokajanja mi ne možemo očekivati da ikada završimo u uznesenju. Bez pokajanja mi se ne možemo nadati nikakvim blagoslovima. Bez pokajanja naš duhovni život će da tone. Bez pokajanja mi ćemo na kraju biti izgubljeni. Bez pokajanja mi ćemo završiti u velikim nevoljama, ako tog pokajanja nedostaje. I mi ćemo upravo biti suđeni kao oni na koje je pala Siloamska kula. O važnosti pokajanja govorio je sam Gospod Isus Hrist, koji je rekao: zar mislite da su ti ljudi na koje je pala Siloamska kula, da su oni najgrešniji bili u tome gradu? I on je rekao: ne, nego ćete svi vi tako završiti ako se ne budete pokajali. Govoreći o pet znakova crkve života živoga Boga, brat Branham bi rekao da će ona propovedati pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ja želim da vam kažem da je pokajanje sastavni deo hrišćanskog iskustva. Ono je deo i ono je početak svih početaka ozbiljnog hodanja sa Bogom. I pokajanje, to želim da vam naglasim, nije samo u onim danima kada vi dolazite i kada predajete svoj život Hristu, ni slučajno. Pokajanje je nešto što vas treba pratiti iz dana u dan vaših života, zato što mi grešimo mnogo puta i pokajanje je nama potrebno kao korekcija i pokajanje je nama potrebno kao vodič kroz život. Pokajanje je ono što nam daje Božju naklonost. Pokajanje je ono što nas čini da mi dotaknemo Isusa Hrista. Pokajanje je ono što nam donosi večni život. Pokajanje je ono što nas uvodi u Božju prisutnost. I zato svaku ozbiljnu molitvu vi uvek počujete sa pokajanjem. Svaku ozbiljnu molitvu vi počujete sa pokajanjem. Svaku ozbiljnu molitvu počujete sa tim. U 7. glavi Matejevog evanđelja kaže se neke zanimljive stvari. Nemojte suditi da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi. I kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti. A zašto vidiš trn u oku brata svoga, a brvnu u oku svome ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svome: stani da ti izvadim trun iz svoga oka, a eto brvno u oku tvome ne vidiš. Licemere, izvadi najpre brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trn iz oka brata svoga. Sada kada čovjek dođe u Božju prisutnost, on neće vidjeti grehe drugih ljudi oko sebe, on će vidjeti pre svega svoj greh. Isaija jednoga dana kada je došao u Božju prisutnost i kada je video viziju koja je došla od Boga i kada je video Boga na oltaru i kada je video anđele koji su proslavljali Boga iz dana u dan i ceo dan i noć i vikali: svet, svet, svet je Gospod Bog svemogući, puna je zemlja slave njegove, on je rekao: jao meni, ili teško meni, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. I postoji jedna apsolutna stvar, jedna veoma važna stvar za ljude koje su duše udaljene od Svetoga Duha i od Božje prisutnosti. Oni su apsolutno sposobni da vide greške drugih ljudi, ali nisu sposobni da vide svoje vlastite greške. I mi danas imamo toga previše, i te kako previše u ovoj poruci, i te kako previše u ovom hrišćanstvu. I ja želim da vam kažem, ako ljudi ne promene svoj stav i ne promene svoje iskustvo i ne dođu u Božju prisutnost, oni nikada neće imati ozbiljan hod sa Bogom. Zato što kada su u Božjoj prisutnosti, oni ne vide greške drugih ljudi, oni vide svoje greške. Isaija kada je bio u Božjoj prisutnosti, oni vide svoju grešku, i svaki put kada se nađete u Božjoj prisutnosti, ona će vam otvoriti oči da vidite svoje greške, a ne greške drugih ljudi. Sada vi vidite puno rasprava među ljudima, vidite puno svađa među ljudima, vi vidite puno neraspoloženja u ljudima, vi vidite puno bahatosti i nervoze u ljudima, vidite sve te stvari, pitate se zašto su ljudi tako. Zašto su ljudi tako, zašto se izjedaju međusobno, a Biblija je rekla ako se oni svađaju međusobno, onda neka paze da ne istrebe jedni drugi.
Amen.
I sada to se može pitati, pa dobro, pa zašto je to tako? Zašto? Pa ljudi uvijek vide grešku u nekome drugome, ali kada pogledaju od sebe, ili kada pogledaju na sebe, ili kada pogledaju na svoj život, e pa onda oni ne vide puno toga pogrešno. I to je jedno svjedočanstvo da su se njihove duše udaljile iz Božje prisutnosti i da je vrijeme da se vrate nazad u tu prisutnost. Zada zašto su ljudi toliko nervozni u ovome vremenu u kojem mi živimo? Nedostatak pokajanja će uvijek u ljudskim emocijama se odraziti kao nedostatak mira. Jer svaki put kada se osoba pokaje i kada prizna greh, to donosi olakšanje. I želim to da vam ponovim, svaki put kada vi priznate vaš greh ili vašu grešku, bila ona velika ili mala, i kažete, Gospode Isuse, meni je žao što je to učinjeno, meni je jako žao što sam to učinio na jedan takav način, svaki put kada izgovorite to, to vama donosi olakšanje i donosi vam mir. I ako želite da imate više mira u svome životu, tada upravo se samo pokajte i to će doneti vama mir. I znate li da nepriznati grešci upravo stvaraju tu nervozu u ljudima, upravo stvaraju taj očajnički nedostatak mira, upravo dovode ljude da žive u jednom takvom stanju da su nervozni, napeti i na kraju dolaze na kraj svojih živaca da ne znaju više što da rade sami sa sobom i sa svojom okolinom. Sada nedostatak pokajanja je upravo ono što to prouzrokuje. Zašto mi danas nemamo među hrišćanima mir koji prevazilazi svaki razum? Zato što nemamo priznate grehe. Postoje mnoge stvari koje u ljudskim srcima vape da budu priznate, a one nisu priznate. Postoje mnoge stvari koje vi treba da položite na oltar Gospodnji i da one budu prihvaćene i da vas rasterete, a to nije urađeno. I upravo zato su ljudske emocije tako napete, upravo su ljudi zato tako ljuti, nervozni, neraspoloženi. Upravo zato imaju tako malo Hristovog mira u sebi, zato što upravo je njihovoj duši potrebno pokajanje. Pokajte se i to će rasteretiti vašu dušu. Pokajte se i to će odneti vaše nemire. Pokajte se i to će promijeniti vaša osjećanja. Pokajte se i vi ćete ući u mir koji prevazilazi svaki razum. Upravo pokajte se. A sada ljudi su izgubili taj osjećaj za pokajanje. To želim da vam kažem, mi pričamo o molitvi, ne udaljujemo se od toga, zato što kada zaista ozbiljno počnete da se molite, vi to ne možete uraditi. I vi ne možete ući u molitveni duh i ne možete ući u molitveno zajedništvo sa Bogom, a da vi nemate pokajanje. To je nemoguće.
Amen.
Dakle, vi nikada nemojte reći za koga da se molim, za šta da se molim, Bože. Ljudi kažu, imam konfuzne misli na molitvi. Pa pokaj se, onda neće ti biti toliko konfuzne. Otvori svoje srce. Priznaj svoje greške. Vi ne možete to zaobići, zato što je pokajanje temelj svake ozbiljne molitve koju vi imate sa Gospodom Isusom Hristom. Vi nećete imati misli koje će leteti na sve strane ako vi uđete u pokajanje, jer to je ono što donosi život. Sada ako ćete to govoriti na jedan takav način, pokajanje donosi život, jeste, to je istina. Mi znamo da je Bog poslao proroka, Hrist je došao u liku svoga proroka i otkrivao je tajne srca. Znate što su tajne srca? Ono što ljudi iz nekog, ja ne znam koga razloga, ali nisu priznali Bogu. Sada da li ste znali da je prorok uvijek bio i uvijek je bio pod tim raspoznavanjem tajni srca, ali ako je neki greh jednostavno bio priznat, prorok nije mogao da ga izgovori. Zato što je to izašlo iz Božjeg sjećanja i Bog nikada nije insistirao i nikada nije otkrivao priznate grehe. Bog nikada nije na molitvenim linijama otkrivao priznate grehe, ono što su ljudi rekli Bogu i pokajali se. Ali iz nekoga razloga ljudi su nešto držali u sebi, iz nekoga razloga ljudi su bili potišteni zbog stvari koje su trebale biti priznate, ali nisu. Zašto ih oni nisu priznali, ja ne znam. ali možemo naslutiti da je duh ovoga sveta otvrdnuo njihova srca, tako da su oni izgubili jedan osjećaj za pokajanje. Sada ako ćemo mi govoriti o faraonovom srcu za trenutak, mi ćemo vidjeti da je on bio čovjek kome je Bog otvrdnuo srce, a što to znači? Što to znači kada mi to toliko često pozdravljamo, faraon je bio tvrdoga srca, što to znači imati tvrdo srce? Imati tvrdo srce znači nemati srce koje će se pokajati. Imate čovjeka koji nikada nije spreman da kaže žao mi je, ja sam pogrešio. Imate čovjeka koji to neće nikada reći sem kada ga neka velika nevolja ne prisili na to. Kada je uvijek bilo do faraona i kada nevolja nije visila nad njegovom glavom kao nekakav mač suda Božije, on nikada nije imao u sebi da dođe i da kaže Bože žao mi je, ovo je greška, Bože žao mi je, ja to nisam trebao da uradim, Bože žao mi je, ja nisam trebao da budem ovako bahat, Bože žao mi je, ja nisam trebao da budem ovako brutalan, Bože, ja sam pogrešio i ja to priznajem. Tada on je imao tvrdo srce i nikada nije mogao to da uradi. Da li znate da se čak i Ahab u jednome trenutku ponizio pred Bogom? Kada je došla reč proroka koja je rekla da će mu Bog suditi, on je ponizio sebe za jedan trenutak pred Bogom i njegovo srce je omekšalo kada je priznao da je grešan. Prosto vi morate otvoriti svoju dušu na takav način i tada Sveti Duh dolazi i tada vi ulazite u Božju prisutnost. Pokajanje vas dovodi u Božju prisutnost i zaista to je istina. A onda ćete moći da vidite i čak ćete se nekada iznenaditi odjednom i se setite, ej Bože, pa ovo nije trebalo da bude urađeno na takav način, Bože, možda ovom čovjeku nisam trebao da kažem to tako na grub način, Bože, možda ovog dana nisam trebao da budem tako nervozna prema svim ovim ljudima, Bože, možda su sve to bile greške, Gospode, ja vidim da to jesu bile greške. I onda, znate šta je potrebno? Potrebno je samo da mu to kažete. I kada to kažete, Biblija je rekla, on će osloboditi našu savjest od mrtvih dela, jer mi smo dotakli sveštenika na nebesima i on je dotaknut osjećanjima naših slabosti.
Amen.
Dakle, pokajanje je nešto što vas odvodi van suda.
Amen.
Pokajanje je nešto što će vam omogućiti da vam se nikada ne sudi. Pokajanje je jedini sud koji je vama potreban u životu. Pokajanje će vas voditi van suda i držati iznad suda, jer kada se vi pokajete, vama se ne sudi, jer su vam gresi oprošteni imena njegovog rada. Ali je veoma, veoma važno doći i to uraditi. Veoma je važno doći i to uraditi, a možete mi onda reći, a kako ja da počnem, dragomire, sa ti? Kako da počnem? Kako da počnem sa prvim rečenicama? Jedno samo recite, Bože, ja sam ovdje pred tobom i ja želim da se pokajem, ti mi otvori oči. Priznat ću sve svoje slabosti, priznat ću sve svoje mane, otvorit ću potpuno svoje srce prema tebi. A onda neka vidim onako kako je Isaija video u tvojoj prisutnosti. Ako je prorok mogao da kaže, Isaija je bio jedan od najvećih proroka istorije, ako je mogao to da kaže, Gospode, ja sam čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana, šta ja danas treba da kažem, šta ti danas treba da kažem? I zaista ćete u prisustvu Božijem vidjeti sve svoje greške velike i male. Ali tada nemojte nikada da budete posramljeni zbog svega toga, vi ne dolazite do Boga koji sudi. Vi dolazite pred presto milosti i vi ste dotakli sveštenika koji ima krvareće haljine, krvareće jagnje i to vas oslobađa. Imate primjer iz poruke brata Brakama, žena koja je bila u nernom slomu, imala je rat. Učinila je preljubu i njeno pokajanje nikada nije bilo potpuno. Ona nije priznala svome mužu da je to uradila i znate šta, koliko god se molila, koliko god ispovedala, koliko god radila sve te stvari, njeno oslobođenje nije moglo postati delotvorno zato što pokajanje nije bilo potpuno. Dakle, stvari koje možete ispraviti, ispravite ih. Ako čovjek povredi svoju ženu, neka kaže žao mi je, neka to kaže njoj, pa neka to kaže Bogu, njegovo pokajanje će biti prihvaćeno ili obrnuto. Ili na bilo koji drugi način, sve što može da bude ispravljeno, treba da bude ispravljeno. Brat Brakam je slagao kada je imao taj telefonski poziv i znate što je uradio, osjećao je toliki teret na sebi, otišao je da se moli za oprosta i rekao je Gospode, ako si mi ti oprostio, neka dođe tvoj mir i neka tvoj anđeo prođe pored mene. I prošao je anđeo Gospodnji i mir se vratio u njegovu dušu. Sada kada se mi pokajemo i kada priznamo svoje grehe Bogu, dešavaju se dve stvari. Mi osjetimo jedno veliko olakšanje i osjetimo kao da je veliki teret pao iz naše duše. I onda Biblija je rekla, makoliko naši glesi bili veliki, oni će biti beli kao sneg, očišćeni u krvlju Isusa Hrista. Makoliko da su bili veliki naši nemiri, jer gresi opterećuju sad i dovode ljudska osjećanja da su oni potpuno van Božjega reda, bez mira, bez radosti, bez ljubavi, bez bilo čega što hrišćanstvo opisuje. Znate, osoba koja ima neislobođeni greh ne može imati u svojoj duši ništa od tih stvari. Ali onda kada to dolazi u ispovedanju i kada to dolazi u pokajanju i priznanju i kada vi dođete i kada kažete pred Božim oltarom, Gospode Isuse, oprosti. Bože, oprosti, to jesam uradio, mislio sam tako, to je deo mene, to me tištalo ceo svoj život, ali sada ja to priznajem, Bože. Dok vi izgovarate reči pokajanja, dolazi olakšanje. I vi osjetite kako vam veliki teret pada sa vašeg života i vaše savesti i ulazite u mir Gospodin. Pismo je reklo, opravdani verom, imamo mir sa Bogom i to je potpuno istina.
Amen.
Sada, kada počinjete moliti, nikada nemojte početi sa veličanjem. Nikada nemojte početi sa zahvaljivanjem, to je veoma važna stvar, ići ćemo dalje u to. Nikada nemojte počinjati sa traženjem nečega, počujte je sa pokajanjem, zato što onaj koji ponizi sebe u prisustvu Gospodnjem, taj je veliki u Božim očima. Dakle, svaku molitvu i svaki molitveni dan i molitveni život počujte sa pokajanjem. Sada da bi imali uspješan molitveni život, imat ćemo još nešto pored pokajanja. I za pokajanje potrebna je jedna dubina iskrenosti o kojoj je brat Abraham govorio. Dakle, pre svega, nama je potrebno, ja želim da vam to kažem, to zapamtite kao prvu stvar za uspješan molitveni život. Potrebno vam je to da vidite svoje vlastite greške. Gospode, otvori moje oči da vidim svoje greške, ne da gledam greške oko sebe na svim stranama sveta. Ne da vidim samo greške ljudi, vernika, od Srbije do Australije, do Kanade, do šta ja znam, do celog sveta. Dozvoli mi da vidim svoje sopstvene greške. Dozvoli mi da vidim svoje sopstvene, otvori moje sopstvene oči. Otvori moje sopstvene oči, zato što Isus ovdje je rekao, kako ti ne vidiš, kako je moguće da ne vidiš taj balvan u tvojim očima. Ali znate, moguće. Ljudi to ne vide, jer mi živimo u jednom takvom vremenu koje je vrijeme zaslepljivanja. On vidi sve oko sebe. Ali kada to dođe do njega, on je najduhovniji, on je najpametniji, on je najinspirisaniji, on je najvođeniji, on je najduhovniji. I to nekako tako izgleda. Ali to ne bi smelo da bude tako. Ne bi trebalo da bude tako. Otvori naše oči, Bože. I ako mi želite da mi pitate koja je prva rečenica koju da kažem Bogu, kada se molim, onda mu recite, otvori moje oči da vidim sve te balvane u mom srcu. Otvori moje oči da vidim sve te balvane u mome srcu, da ne sudim oko sebe, kao nekakav sudija pravde koji se spustio na zemlju, kao nekakav anđeo suda koji je došao. Znate kako ljudi nekada izgledaju Bogu kao anđeli suda koji sude svima oko sebe. Ali onda kada to dođe do njihovog vlastitog duhovnog iskustva, e onda tu jednostavno on ne vidi. On bi presuđivao braći, sestrama, vernicima, nevernicima. On bi presuđivao propovednicima, Božim slugama, pomazanicima. On sve vidi, on sve zna, on sve primećuje. Ali kada to dođe do njegovog vlastitog duhovnog života, svi ti balvani koji su se nakupili, on ih jednostavno ne zapaža, jer on je u svojim vlastitim očima najveći. Ako želite da znate kako da se molite, onda samo recite Bogu, Bože, otvori moje oči da vidim svoje balvane. Otvori moje oči da vidim svoje balvane. Znate, on je milostiv, on će doći i pokazati vam to. A onda nekada ćete biti šokirani sami u Božijem prisustvu. Isaija je bio šokiran kada je to video i rekao je, teško meni. Ja sam čovjek nečistih usana, živim usred naroda koji je nečistih usana. I onda šta se desilo? Anđeo je došao do toga oltara o kome smo čitali u 8. glavi Otkrivenja, uzeo je tu vatru sa oltara, očistio njegove usta i ima jedna sila očišćenja koja dolazi od Boga. Sada kada vi priznajete grehe, Kada vi priznajete i kada se nalazite u pokajanju i kada ste u iskrenom priznanju i kada kažete: Bože, ja to vidim i to je tako, ja to vidim i to je tako, jedna sila, jedno pomazanje od Boga dolazi i menja vaš život i daje vam mir koji prevazilazi svaki razum i daje vam veru i uverenje da vam je oprošteno. U pokajanju, i niko iz pokajanja neće otići neočišćen, i niko od vas neće otići nerasterećen. Potrebno je samo da vidite svoje greške i onda da ih iskreno priznate. A ostalo je na Bog. Sada Isaija nije otišao i bio je tamo na oltaru i otišao i šetao oko oltara i tražio vatru očišćenja. Ne. Anđeo je došao, anđeo je uzeo to vrelo uganje ili šta je to sve već bilo, došao i očistio njegovu. Dakle, posao očišćenja je Božji posao. Božje pomazanje, Božja vatra će doći sa oltara i očistiti vašu dušu. Sada, ako mi to možemo samo za trenutak vidjeti, ako sada u ovom trenutku, a jako brzo budem uspeo to da pronađem, mislim da se to u 8. glavi Levitske knjige, samo da vidim. Da, ako nije, u svakom slučaju naći ću vam taj stih koji kaže da je vatra u svetinji na svetinjama kada su oni prinosili žrtve. Vatra je trebala da gori dan i noć. A vatra u Bibliji uvijek ima jedan dvostruku simboliku ili tipologiju. Vatra je sila uništenja, jer Bog će suditi vatrom ovom svetu i vatra će uništiti ovaj svet, ali onda također na dan Pentakost došla je vatra Svetoga Duha i očistila njihove duše. Sada Božje pomazanje koje dolazi na crkvu zadnjega vremena ili bilo koga vremena upoređeno je sa vatrom, zato što je na dan Pentakosta došao vatreni stup i znate što je on uradio? On je očistio njihove duše koje su bile u pokajanju, zato što je naš Bog oganj koji spaljuje. Ako se mi pokajemo, on će spaliti greh u našoj duši, a ako se mi ne pokajemo, on će spaliti nas zajedno sa ostatkom sveta. Ali onda kada mi uđemo u pokajanje i dođemo pred Božji prestav i uđemo u njegovu prisutnost, Sveti Duh koji je ovdje simbolisan kao vatra dolazi u našu dušu i oslobađa nas, uzima terete i mi izlazimo sa olakšanjem i oslobođenjem i mi imamo mir i mi se nalazimo u Božjoj prisutnosti. I to je ta važna stvar, dakle nikada to ne možete zaboraviti. Pokajanje donosi život. Pokajanje donosi život. Dakle, molitva, deo molitvenog života, prvi i jako važan deo, ne možemo reći najvažniji, zato što su svi delovi molitve veoma, veoma važni, znači jeste pokajanje. Dakle, ako želite da date način na koji ćete doći Bogu, koja će vaša prva rečenica biti: Bože, ja želim da budem u Tvome pomazanju, ja želim da budem u Tvome prisustvu, ja želim da Sveti Duh dođe da me pomazuje sada, ali ja želim da moje oči budu otvorene kao što su bile otvorene oči proroka Isaije kad te je video na prvenstvu. Dakle, to je ta jedna veoma, veoma važna stvar. I ja ne mogu da vam naglasim koliko je to važno. Mi veoma često kažemo ispovedanje. Ispovedanje je važno, ono bez pokajanja nema nikakvog smisla. Čovjek koji je imao neispovedjen greh u svome životu može da prihvata Isusa kao iscelitelja koliko god hoće. Isceljenje neće biti delotvorno. Brav Rakav je rekao: ja mogu litre i litre ulja pomazanja da izlijem na tu osobu, dok taj greh nije priznat Bogu, on će stajati tamo, kaže prorok, kada kažemo on, mislim na djelo. Jer to uništava vaše zajedništvo sa Bogom. Uništava vaše zajedništvo sa Bogom. Postoje stvari koje moraju biti priznate. I nikada nemojmo doći Bogu kao veliki ljudi: hvala ti što si me blagoslovio. Hvala ti što imam tako lep glas. Hvala ti što tako dobro propoveda. Ja ne dolazim kao veliki čovjek, ja dolazim u pokajanju, ja znam da sam grešnik. Ja znam da sam grešnik, ja znam da moja sudbina zavisi od moga iskrenoga pokajanja, Bože, ja znam da moja sudbina, večna sudbina zavisi od moga pokajanja. Vaš kao što zavisi i vaša, i to je način kako da počnete. Apsolutno je to način kako da počnete. Mislite da ćete početi pevajući, ne bojte pevati. Nemojte vašu molitvu počinjati pesmama. Počnite je pokajanje. Uđite u Božju prisutnost pokajanje. Dozvolite da dođete pod Božje pomazanje dok se kajete. I tada ste uradili pola stvari, tako mi imamo to tipizirano u Levitskoj knjizi, kao žrtve za greh i također kao žrtve za prestup. Sada postoje razlike između greha i prestup. Greh je nešto što radi čovjek konstantno, što ga opseda, što ga obuzima, a prestup je nešto što on čini kao, što bi mogli definisati kao svakodnevne greške. I za jedno i za drugo potrebno je pokajanje. Žrtva je prinošena i za greh i za prestup. Postoje mnoge stvari u toku samo jednoga dana koje mi uradimo, koje su prestup Božje reči. I upravo one zahtevaju očišćenje i priznanje. Upravo one zahtevaju očišćenje i priznanje. Priznajmo to. I tada će pomazanje Božje doći da nam donese mir i olakša. Sada Biblija je rekla, krv Isusa Hrista je očistila našu savjest od mrtvih dela. Slava Bogu, on je to uradio. A kada mi priznajemo, to postaje realnost u našoj duši. Sada ću vam reći koliko je William Rakav imao samo osjećaja za pokajanje. Postoji jedan osjećaj pokajanja. Postoji jedan osjećaj u verniku, u vernikovoj duši, kada on zna da je pogrešio. Znate li za to da je on čak u pečatima, kada je bio pod najvećim pomazanjem u životu, kada su pečati bili otvarani, kada je Hrist objavljivao pečate i kada je knjiga bila prelomljena i kada su se sve te stvari desile, on, jedan čovjek mu je postavio određeno pitanje, brat Brakam se naljutio u jednom trenutku i rekao, ja mogu da uradim tom čovjeku ne znam šta. Nije to čak i dobro prevedeno, to bi trebalo nekoga pitati ko zna engleski. A onda, u već u sljedećoj rečenici on je rekao, ja sam načinio grešku, ja nisam o njemu trebao govoriti na takav način, ja sam pogrešio. Dakle, kada napravite grešku, vaša duša ako je živa, ona ima taj osjećaj, ja sam pogrešio, ja znam da sam pogrešio. A vi danas idete od čovjeka do čovjeka i vi ga možete drmati, vi vidite u kakvom je on katastrofalnom stanju. Vi možete vidjeti to, svi oko njega to vide, on to ne vidi. Ja se pitam, gdje se u ljudima izgubio taj osjećaj, ja ne radim dobro. Kako su ljudi došli do jednog stana da su izgubili taj osjećaj, ja ne radim to kako treba. Oni se ne mole. Oni se malo mole. Oni se mole malo ili nimalo. Oni dojure sa posla, oni kleknu ili ne kleknu, oni završaju molitvu u tri rečenice. Bože dragi, danas je bio prijatan dan, hvala ti za sve ovo što se desilo danas ovom danu i to je sve. A onda se čudi zašto im se duhovni život ruši i zašto se njihovo duhovno iskustvo može uporediti sa ruševinama. Tri rečenice, Bože hvala ti za ovaj dan i to je sve. Ovo postoji puno stvari koje vi uradite u samo jednom danu koje zahtevaju da vaša duša bude očišćena Božjim pomazanjem i Božjom vlašću. Amen. To je početak svake ozbiljne molitve. I znate što, ako se taj osjećaj za vlastite greške ne vrati u ljudske duše, onda će veoma malo ljudi otići uz nas. Ljudi govore takve stvari jedni o drugima. I znate šta je istina od svega toga? Sve ono što drugi kažu o vama je istina i sve ono što vi kažete o drugima je istina.
Amen.
Zato što oni vide duže greške. Isus nikada nije rekao da oni nisu vidjeli ispravnu stvar. Kada ljudi kritikuju druge hrišćane, Isus nikada nije rekao da su oni pogrešno vidjeli. On je rekao da su oni ispravno vidjeli stvari kod drugih ljudi, ali nisu vidjeli ispravno stvari u svojoj duši i u svom životu. Znači sve ono što vi kažete o njima je istina, ali nikada ne možete zaboraviti i sve ono što oni kažu o vama je istina. Zato što bi to upravo, vidite, gdje se to izgubilo? Gdje se taj osjećaj za grešku izgubio? Dakle, hrišćanstvo je jedna sposobnost da se vidi vlastiti greh ili vlastita greška. Gdje se to izgubilo? Izgubilo se u tome što su ljudi izgubili osjećaj da se mole. A u Božjem prisustvu nikada vi ne možete stajati kao velika osoba.
Amen.
U Božjem prisustvu sve ono što je ikada pogrešno urađeno je izneseno na svet. I onda možete zamisliti, prorok dođe i iznosi te stvari. Vi ste uradili to, vi niste priznali to, vi niste uradili to. Da li je to istina? Brate, da li je to istina, sestro? Ja? Da, sve je bilo istina. I kako čovjek uopće dovede sebe u takvo stanje. I onda vi nastavljate sa tim priznanjem i dolazi Božje olakšanje, a onda počinje taj drugi deo molitvenog života i pevajte. Slobodno počnite da pevate neku pesmu, jer grijesi su vam oprošteni, imena njegovog rada. Slobodno pevušite pesme i kada ste sami. Nije mjesto za pevanje samo na službe. Znate, mjesto za pevanje je najmanje na službama. Pevajte kada se molite.
Amen.
Slavite i pevušite kada se molite. On voli proslavljanje. On više voli da čuje vaše pesme kada ste sami, kada nema nikoga oko vas. Vi ste priznali, vi ste rekli da ste slabi, vi ste rekli da ste nedostojni, a onda ga slavite. Onda ga slavite i baš vas briga za ton, za tonalitet, za sve stvari. Samo ga slavite, on je Bog, on to voli. Baš vas briga za glas, da li vam je on hrapav ili ne, da li je lep ili ne, da li vas neko sluša. Pevajte kada vas niko ne čuje, on vas čuje. To je taj važan, važan, ugodni miris Bogu o kome smo čitali u osmoj glavi. To je ono što je tipizirano u Levitskoj knjizi kao žrtve paljenice, žrtve Bogu na ugodan miris. Kada se pokajete, onda pevajte, onda slavite. Onda veličajte Gospoda Isusa Hrista. Znate što? Pevanje je deo molitvenog života. Da, jeste. To je ugodni miris koji dolazi do Božjeg oltara. Bog voli slavljenje. Bog voli da ga slave oni koji su prošli kroz pokajanje. Bog voli da pevate pesme pobjede. Bog voli te stvari. Radite to. A onda nikada nemojte zaboraviti sada sljedeća stvar u vašem molitvenom životu, to je zahvaljivanje. Nikada, nikada, nikada nemojte zanemariti zahvaljivanje. Dakle, postojali su žrtve zahvalne. Žrtve zahvalne koji su, znači, sve je to bilo jagnje, ili jare, ili golub, ili golubica, ili pogača koja je bila pomešana sa uljem. Šta god bilo, to je prinošeno ili na žrtvu paljenicu, Bogu na ugodni miri, što su naše pesme, ili na žrtve za greh, što je naše pokajanje, ili na žrtve zahvalne, što je naše zahvaljivanje. To je plod naših usana koji ide sada ka Božjem oltaru. Nikada mu nemojte doći do jednoga mjesta da mu ne zahvalite, on je veliki. On je veliki, on je za vas uradio mnogo, on je za vas umro na Golgoti, on je umjesto vas bio u paklu, on je za vas uskrsnuo, on vam je dao da je u Duha Svetoga, on vam je poslao proroka Viljama Abrahama na kraju vremena i nikada nemojte izostaviti da mu kažete hvala. Hvala Isuse. Hvala ti Gospode Isuse što si ti to uradio za mene. Hvala ti što si poslao proroka u ovoj generaciji. Hvala ti za poruku. Hvala ti za pečate. Hvala ti za službu otkrivanja tajni srca. Hvala ti za sve ono što je urađeno u mom životu. Hvala ti zato što stojim danas pred tobom i verujem jer je tu tvoja milost.
Amen.
Dakle, pokajanje, pevanje, proslavljanje, a onda zahvaljivanje. Prođite kroz to zahvalju. Zahvalju, to je jedna jako, jako važna stvar. A onda dolazimo do sljedeće stvari koja je također deo molitvenog života. Znači, koja obično ljudi poistovete sa celom molitvom. A to je traži nešto. Dakle, Biblija je rekla tražite i daće vam se. Kucajte i otvorit će vam se. Također je rekla onaj koji traži na vas. Dakle, ako imate želju srca i ako nešto želite da vam Gospod Bog da, onda vi to morate reći jasnim glasom. Gospode, meni treba to, to i to. Dakle, nemojte tu ići okolo naokolo, meni treba da ceo svet bude srećan. Meni treba da ruže procvetaju u svim tuđim baštama. Ne, ne, u mom životu, meni lično, Gospode Isuse Hriste, treba to, to, to i to. Dakle, morate reći šta hoćete. Dakle, Biblija kaže, Isus je rekao, nemojte umnožavati reči kao što to čine pagani. Nego vi ste došli u Božju prisutnost sa verom, a onda također je rekao, zna Otac vaš nebeski šta vama treba i pre nego što ga vi zamolite, pa čak i ako on zna šta vama treba, ali on očekuje da vi to kažete. Dakle, Bože, ja želim to i to. Ja sada ne mogu reći šta su vaše potrebe, vi ih znate najbolje, ali onda kada ste prošli kroz sve ove stvari, onda recite, Gospode, meni to treba. Ja imam obećanje. Ti si rekao, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Evo, ja tražim. Ja tražim, ali morate biti prosto konkretni. I ne možete tražiti previše ili premnogo. To je Abraham Rakov rekao, vidite, on je Bog cijeloga svemira, on može dati mnogo više nego što vi možete zamisliti da tražite. Ali jednostavno u svome traženju morate biti veoma jasni i veoma, veoma precizni. Bože, ja želim to i ja te molim za te stvari u ime Isusa Hrista. Možda sada želite novi stan, u redu, ako vam je toliko potreban, Gospode, ja to tražim, meni to treba, u ime Isusa Hrista ja to molim. I ja znam po tvojoj reči da si ti rekao tražiti i naći će. Kucajte i otvorit će vas. Možda vam treba nešto drugo, finansijski problemi, više novca, novi posao, šta god bilo. Ali prosto morate biti konkretni, tražite i naći će. Sada sljedeća stvar posle toga jasnog traženja jeste navaljivanje. Dakle, kada Isus govorio o molitvi, on je rekao, nikada nemojte biti samo takvimi, jednostavno navaljujte. On je pričao priču o neduševnom sudiji koji je dao ljudima blagoslove zbog njihovog navaljivanja. I on je rekao, čujte ljudi, kada je on koji je bio tako nepravedni sudija, zbog navaljivanja te žene, zbog nasađivanja te žene, ako je on njoj dao te stvari, koliko će više Bog vaš nebeski dati vama ono što tražite kada navaljujete. Pazite, Isus je to rekao, navaljujte. Ako tražite nešto, vi to ne možete jednom njemu ponoviti, a to je istina. Dakle, vi prosto ne možete jednom to njemu ponoviti i onda zaboraviti. On nije rekao tako da se radi, on je rekao da ga podsjećate, on je rekao da navaljujete, on je rekao da dosađujete, on je rekao da to radite, pa kada je rekao da to radite, onda to radite.
Amen.
Sada nikada nemojte očekivati da ćete dobiti nešto od Boga ako dođete jednom i kažete, Bože, daj mi novi auto. I onda učutite. Pa ako ćete vi čutati, kamenje će progovoriti ako vama to treba. Ako vam stvarno to treba, onda ponovite to još jednom. Onda ponovite još to 5 puta, 55 puta, 75 puta. On je rekao, navaljujte dok ne dobije. Tako je veoma često molitvu i molitveni život Abrahama mi upoređivao sa plačom deteta. On je rekao, obično, roditelji trčkaju najviše oko one bebe koja najviše plače, i to je istina. Tako, oni koji najupornije vrište, oni koji neće učutati, oni koji se neće umiriti, oni koji će se jednostavno derati dan i noć, oni će najprej dobiti. Tako, ako beba želi da je podignete, jedini način da ona to uradi jeste da vriši dok vama ne dosadi slušati njen glas. Tako je nekako i sa molitvom Bogu. Dakle, ako vi želite, ako stvarno nešto želite da vam Bog da, onda toliko dosađujete da vas se on može jedino otarasiti tako što će vam to dati. Sada Isus je to tako rekao. Isus je to tako rekao i vi to tako radite. Sada sljedeća stvar, dakle, tražite i onda navaljujte. Tražite i onda navaljujte. Dakle, mi smo prošli kroz razne stvari, kroz pokajanje, nikada nemojte zaboraviti to. Kroz proslavljanje i nikada nemojte zaboraviti taj ugodni miris koji se širi Bogu pred prestolom. Kroz zahvaljivanje, a onda smo došli do konkretnih stvari odgovorene molitve. Tražite i dat će vam se. A onda navaljivanje u svemu tom. A onda navaljivanje u svemu tom. Sada, kada je trenutak, kada vi treba uvek da se molite? Svaki put, kada osjetite u svojoj unutrašnjosti neku sumnju, neku neveru, to je trenutak kada vi treba da idete u molitvu. Svaki put vi ste tražili nešto od Boga, vama nešto treba, ali onda posle određenog vremena pojavi se sumnja u vama, upravo je to trenutak kada treba da potvrdite obećanje i da kažete, Bože, Satana pokušava da stavi konfuziju u moju srce, pokušava da stavi neveru unutra, ali ja verujem, ti si rekao, sve što tražim ja ću i dobiti. Ja to verujem, Bože, i ti ćeš mi to dati. Sada sljedeća stvar koju mi treba obično i uvek da naučimo jeste da mi Bogu moramo govoriti jezikom vere. Dakle, mi nikada ne treba Bogu da se obratimo jezikom nevere. Šta god radili, šta god molili, šta nam god trebalo, kada mi dolazimo Bogu, nikada, ali apsolutno nikada, mi ne treba da mu se obratimo rečima nevere, zato što on to mrzi. Tako Biblija je rekla, Jakov je to napisao u svojoj poslanici, ako se neko od vas moli Bogu, neka to radi sa verom, ako nekome fali mudrosti, neka traži, ali neka traži sa verom, jer ako traži bez vere, neće dobiti ništa.
Amen.
Dakle, mi nikada ne treba da podignemo glas nevere.
Amen.
I onda da kažu, Bože, meni treba to i to, ali ja sad nisam siguran ako je tvoja volja. Ne, 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 to nije jezik molitve, to nije jezik vere. Vi se obraćate Bogu u molitvi na način da vi njemu citirate pismo. I kažete, Bože, ti si rekao,
amen,
kad si bio na zemlji, hodao si na zemlji, ti si podigao svoj glas u besedi na gori i rekao si, tražite i naći ćete, ja to radim i ja to moram dobiti. Mi moramo znati taj jezik vere. Ne, 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 ako hoćeš, ako je tvoja volja. Čak kaže, zaboravite sve o tim stvarima. Vi mu se obratite jezikom vere. Ti si to rekao i ti ćeš to uraditi jer je to tvoja reč. Jer je to tvoja reč. I to je mjesto gdje mi treba da naučimo jezik vere. A u trenutku kada se loše osjećamo, u trenutku kada smo pod velikim pritiskom, u trenutku kada nam ne ide baš sve najbolje u životu, to je trenutak kada treba da se moli.
Amen.
Mi treba da se molimo sve dok molitva ne postane naša navika. Jer svaki put kada se molimo, mi dolazimo u Božju prisutnost, mi dolazimo u Božju atmosferu i onda naša duša oživljava u toj atmosferi. Sada sama molitva će kao i služba da kreira određenu atmosferu nad ljudima. I ako se propoveda pod pomazanjem vere, to širi veru oko vas, to donosi atmosferu vere, baš kao na kampu. Vi se nalazite u Božjoj prisutnosti, u Božjoj atmosferi i onda Božje pomazanje radi sa vama, natapa vašu dušu, oživljava vašu dušu, vaša duša dobija snagu za život.
Amen.
I da li ste primetili kako recimo 2-3 dana posle neke dobre službe, vi živite od te službe.
Amen.
Vaše misli se stalno vraćaju na te stvari, ali onda kako vreme prolazi i kako vi izlazite iz te atmosfere, vi počnete da gubite tu nit. Vi ulazite u jednu drugu atmosferu svakodnevnog života, posla oko sebe i vi ne možete prosto da budete 24 sata, 7 dana u nedelji na službi, ali vi možete da se molite kad vas hoćete. Sada zato što će molitva da vas ponovo vrati u istu onu atmosferu koju ste navikli da budete na službama. Zato što je molitva vaš lični odnos sa Bogom u kome Bog dolazi i isto pomazanje koje na službama dolazi u molitvi za vas lično. A onda Abraham je rekao da seme, duša, seme Božje reči ne može rasti van atmosfere vere. Sada nekada se ljudi kažu, meni se čini da duhovno ne napredujem i to može biti istina, zato što sebe Božje reči može rasti samo u atmosferi vere. Dakle, vi morate biti među vernicima u atmosferi vere, a onda ako izađete iz svega toga, vi uđete u jednu drugu atmosferu i ako ne uspete oko sebe da kreirate atmosferu vere, vi počnete da tonete, a molitva i molitveni život je način na koji vi sebe podižete. Sada molitva je vaša mogućnost i vaš alat i vaše oružje sa kojim možete da radite uvek na bilo kom mestu, pod bilo kojim okolnostima. Ona će vas dovesti u Božje prisutstvo. I nekada, čak zaboravite to, idem da tražim brata koji će se moliti. Hoće se moliti za mene, ne? Moli se sam za sebe. Prosto ti moraš da naučiš da se moliš. Ti ne možeš sebe smatrati hrišćaninom ako ne znaš da se moliš na ispravan način. Nema hrišćanina koji se ne moli. Molitva je nešto što je Bog dao. To je najveći blagoslov u zemaljskom životu i hodanju. Molitva vas podiže u Božju prisutnost i dovodi Boga u vaš život. Molitva je dar koji je Bog vama dao i vi prosto morate da se molite. Skoro bih rekao, naterajte sebe da se molite, ali neće. Otvorite svoje usta i molite se. I zapamtite ovaj redosled koji sam pokušao da vam objasnim. Znate, vi ne možete to, zato što je to individualni odnos. Ali ako imate nešto da priznate, priznajte. I samo recite, Bože, oživi moju dušu. Ja ne želim da hodam kao slepac ovim svetom. Ja želim oslobođenje, rasterećenje. Oživi moju dušu, da sam onoliko osjetljiv na svoje greške koliko je tvoj prorok.
Amen.
Pa zašto se ljudi toliko svađaju međusobno? Da li bi oni to radili? Da li bi oni zaista to radili? Da li bi oni zaista bili toliko podeljeni, toliko međusobno zakrvljeni da znaju i da mogu da vide svoje vlastito duhovno stanje? Ali tu je nešto je posebno bitno, znači svaki osjećaj, gotovo svaka kap života je izašla iz te duše, jer ako ona ne može da vidi svoje greške, tu nema života. I zato je važna stvar vratiti se nazad na same temelje. Pokaj se. Pokaj se. Pokaj se i dobit ćeš olakšanje. I dobit ćeš rasterećenje. I dobit ćeš mir. A onda kada taj mir dođe, slavi svoga Boga. To je molitva. Koliko puta ste vi imate to duhovno iskustvo osjetili da želite da zapevušite neku pesmu kad vas niko ne čuje, vi slavite Boga. Nešto je u vašem srcu. To je Sveti Duh. I to je isto molitva. A onda dodajte tome zahvaljivanje i hvalite ga. Hvalite ga za sve stvari, nemojte dozvoliti da jednoga dana čujete taj glas kao što je čuo taj čovjek. Jedan se samo vrati da zahvali Bogu za svoje izlačenje. Postoji puno stvari za koje vi treba da zahvalite. Za ovu poruku za koju ste dobili, za ovo otkrivenje koje vam je on dao, za obećanje promjene tela, za hiljadugodišnje carstvo, za večni život koji vam je dao, za te sve stvari koje sada imate. Zahvalite Bogu. Kada sve to prođete, onda tražite i daće vam. Onda kucajte i otvorit će vam. I onda to radite stalno, stalno, svaki dan. Verujte. Obraćajući mu se jezikom vere. Da ja ti verujem. Ja ti verujem. I Boži blagoslovi će da doći ka vam. I tada ćete imati jedno iskustvo. Da neće samo od kampa do kampa, od službe do službe. O, kako je ta služba bila lepa. Kako je to bila pomazana propoved. Kako je brat Miska dobro propovedao jutre. Kako je brat John dobro propovedao. Kako je ovaj ili onaj brat dobro propovedao. Onda ćete moći dodati svome svedočanstvu. Ali ja sam toga jutra hodao u samoći sa Bogom. I Sveti Duh se spustio i blagoslovi su došli. I onda smo hodali ja i on ovim planinama. Brate, to je Bog jednom rekao proroku. Na nekoj velikoj planini posle jednog velikog događaja on je rekao, hoćeš li hodati sa mnom ovim šumama? Hoćeš li hodati sa mnom ovim šumama ili hodaj sa mnom po ovim šumama? Rabrakam je skinuo svoj šešir i rekao je, o Bože, to je najveća privilegija koju jedan smrtnik može čuti, da hoda sa tobom ovim šumama. A šta se u tom hodu desilo, pa to znamo ja i Bog. Ali on želi jednostavno da hoda sa vama, on je isti. I zato što to će vas blagosloviti, to će vas ojačati, to će doneti život u vas, to će dati jednu trajnost i stabilnost vašem duhovnom životu, to će vas izvesti iz života uspona i padova, to će vam dati jednu konstantnu, trajnu pobedu i vi ćete naučiti da sami hodate sa Bogom i tako da će vaš život biti hodanje u nebeskim prostorima sa Hristom. I to je ono o čemu treba da razmišljamo, naš molitveni život. Vidite, naš molitveni život. Bog, brat Rakam je rekao, i sa tim ćemo završiti, želi zajedništvo sa svakim svojim detetom.
Amen.
Sa svakim svojim detetom.
Amen.
On želi da ta vatra koja je tinjala na oltaru, i Bog je rekao neka ta vatra gori dan i noć, kada vatra nekada može biti buktinja, jedan oganj koji se širi na sve strane, nekada možete biti zapaljeni, nekada možete biti van sebe kao na dan Pentakost, a nekada ta vatra tinja, nekada izgleda da je slaba, ali neka ta vatra bude uvek u vam.
Amen.
I svaki put kada osjetite da vas vatra napušta, molite se.
Amen.
Molite se i on će doći.
Amen.
Pozovite Isusa na scenu i on će doći. I zato želim da vam kažem, unapredite svoj duhovni molitveni život,
amen,
jer vi to možete.
Amen.
I onda će vas Bog blagosloviti. Možemo usjeti. Gospode Isuse Hriste, davao će svaki dobrog dara, evo, pričali smo o tvojoj molitvi, a sada se molimo. Evo nas, Oče nebeski, puno ljudi je ovdje prošlo kroz taj molitveni red na kampu. Oče, i danas oni ne treba da kažu daj mi to isto, nego hvala ti što si mi dao. Gospode, tvoja reč je istinita, nisu nešto tražili, a sada ti zahvaljujemo. Jer će nebo i zemlja proći, ali tvoje reči neće nikada proći. I ono što smo tražili u ime tvoga Sina Isusa Krista, to nam je darovano te noći, a onda će to biti u danima koji dolaze manifestovano u našim životima, a mi ti danas dajemo slavu, hvalu i zahvaljujemo ti na to. Oče, ti si naš pobednik, ti si naša pobjeda, ti si naša sila i ti si naša snaga. O Gospode Isuse Hriste, predajemo se u tvoje ruke, Oče, slaveći tvoje sveto ime. Oče, završavamo ovu službu želeći da hodamo u Božjoj blizini, želeći da hodamo zajedno sa tobom, baš kao što si rekao prorok, hoćeš li hodati sa mnom ovim planinama. Hoćemo, Gospode, ovim ravnicama, ovim morima, ovim šumama, hodat ćemo sa tobom, sve dok ne odletimo uznesenje po tvome obećanju. Oče, mi predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa.